Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňk programamyzda Iran we Russiýa transhazar gaz geçirji taslamasyna garşy çykýarlar. Türkmenistanyň tas ähli tebitlerinde internet üçinçiligi pete gaçdy. Bankomatlaryň öňündäki nowatlar saklanyp galýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen tezim men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Gırlı resmileri ozalk prezident Almazbek Atambayeva täze aýplamalary bildirdiler. Atambayev geçen hepde polisiýanyň zapt etmegi netijesinde öz öýünde tutuk edilipdi. Baş prokuraturanyň 13-nji awgustda beren maglumatyna görä, Atambayeva beýlik aýplamalar bilen birlikde resmi wekillere garşy gazaplylyk ulanmak, köpçülükleýin bidüzünçülükleri gurnamak, adam öldürmek finansygyna ýol basçylyk etmek aýplamalary bildirilýär. Milli Hopsuzlyk boýunça döwlet komiteti ozalk prezident döwlet agdyrylsyny amala asyrmak tinansygynda hem aýpladi. Atambayev häkimetleriň sorag üçin 3-nji çaqyrylygyny ret edeninden soň onu tutup etmek boýunça çäreler görülip başlandy. Gyrgyz resmiýetleri Atambayevyň 2011-2017-nji ýyllar aralygynda prezident bolan döwri häkimetden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanýandygyny aýdypdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Awazada geçýän 1-nji hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi türkmen mediýasynyň maglumatyna görä taraplary bar bolan şertnamalary durmuşa geçirmekde oňyň üstünlükleri belläp, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ýaýwanlandyrmagy taýýardyklaryny tasdiklapdyrlar. Emma resmi metbuotda gepleşikleriň dowamında türkmen gazyny satın almak meselesiniň gozgulyp gozgulmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Mundanyň 12-nji awgustda Medvedew ýany bilen Türkmenistany getiren Aurus kysymly rus awtomobilini hem Berdimuhammedowa görkezipdi. Berdimuhammedow rus premierini bu awto ulaglardan satın almagy isleg bildirýändiklerini beýan etdi. Ýöne ulagyň reňkiniň ören möhümdigini sözüne goşdy. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda 20 töwereli adam Ýewropa döwletleriniň Qazaqstandaky ilçihanalarynyň öňünde ýürüş geçirip, Qazaq resmiýetlerine tutulukdaky siýasatçylaryň we aktivistleriň azat edilmegi boýunça çağırys etdiler. 12-nji awgustda geçirilen çärede demonstrantlaryň ellerinde siýasy tutuklar azat edilsin diýen ýazgyly plakatlar hem bardy. Protestçiler ýürüýişiň dowamında azatlyk diýen şygarlary hem gaýyrdylar. Soňky hepdeleriň dowamında Gazagystanyň durly şäherlerinde siýasy tutuklaryň azat edilmegi boýunça ýürüýişler geçirildi. Prezident Donald Trump'ın Amerikanın Demokratik Koreya'daki ilçisi Stephen Biegun'ı Birleşen Statların Rusya'daki ilçisi hükmünde taylamağı mümkin deyip, Vox News ve Reuters agentlikleri yağdaydan havarlı Aktam'daki çeşmelerine salgılanıp mağlumat veriyerler. Amerikanın Rusya'daki hazırki ilçisi John Huntsman Moskva'nı 3. Oktyabrda terk eder. Onun Utah statının gubernatorlığına yanadandan dalas edecektiği aydilyar. Ol Rusya'da 2017 yılın Oktyabrından beri işlepti. 56 ýaşly Biegun Russiýa boýunça ekspert hökmünde tanalýar. Ol ozalky prezident George W. Bush'un Milli Hopsuzlyk Kengesinde hem bolupdy. Gonkongun lideri Carrie Lam 10 hepde bäri geçirilen hükümet garşy protestleriň fonunda Hitaýyň territoriýasynyň howpli ýagdaýa gelendigini aýtdy. 13-nji awgustda eden çykysynda Lam atgudulyk saklamagy çağırdy. Emma ol demokratik protestçilere egilsik etmekden yüze vurdu. Protestler aýplanýanlaryň Hitaýda sud edilmegine mümkinçilik berjek kanun sebäpli başlady. Kanunyň tanqidçileri bu ýagdaýda öz hak hukuklarynyň dogry berja edilejekdigine şübhe bildirdiler. Mundan soň gurungyň kanun ýatyryldy. Emma protestçiler Lamyň wezipeden çekilmegini, günümel saýlawlary we polisiýanyň baş goşdy diýilýän gazaplylygynyň derinlemegini talap edýärler. Gürcistanyň itaýy oppozisiýa Rustav 2 kanalynyň täze ýol wasaty media kampaniýasyny satmak baradaky meýillerini ma'lum etdi. Kabir Halwashiň bu baradaky degişli karary 12-nji awgustda Rustav kanalynyň web saýtynda çap edildi. Halwashi ýene başga bir beýanat bilen çykyş edip, onda kanalynyň ykdysady ýagdaýynyň göz gynadygyny aýtdy. Şeýlede özüniň kampaniýany ýeti krizisden çykaryp bilmejekdigini bellädi. Halwashi Rustav 2-niň ozalky direktori Nika Gvaramiani kanaly ykdysady çökkünlük ýagdaýyna eltmekde aýplady.